Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Britský deník Guardian zkusil vyspovídat vůdce ukrajinských rebelů Igora Bezlera, který údajně nařídil sestřelení malajzijského letadla. Muž přezdívaný Bies začal během interview vyhrožovat také západním žurnalistům.
Kdo dodává zbraně ukrajinským separatistům? Západ zřejmě nechápe, že sankce vyvolají zcela opačný efekt, než zamýšlí.
V Evropě se kvůli Gaze zvedá vlna antisemitismu.
Svět ve 20 minutách.
Igor Bezler je nejobávanější z vůdců ukrajinských separatistů. Je brutální, agresivní a mívá záchvaty vzteku. Typická neřízená střela, píše reportér deníku Guardian Sean Walker, který obávaného vojáka vyhledal. Bezlerovi se přezdívá Bies neboli Démon. Jeho podřízení o něm mluví šeptem a je na nich znát strach.
Ukrajinská bezpečnostní služba SBU je přesvědčena, že právě on a jeho nejbližší podřízení mají prsty v sestřelení malajzijského letounu. Zpravodajci odposlechli telefonní rozhovor, který proběhl pouhé 2 minuty před osudným odpálením rakety Buk. Bezlerovi někdo volal, že směrem k němu letí ptáček. Bies se ptal, zda je velký či malý, ale řekli mu pouze, že to není vidět, protože stroj je vysoko nad oblaky. O 20 minut později Bezler hlásí údajnému ruskému zpravodajskému důstojníkovi, že sestřelil letadlo. Když informace vyšla najevo, velitel potvrdil pravost hovoru, ale tvrdil, že šlo o jiný incident. Konec konců ruští separatisté sestřelili 10 ukrajinských letadel.
S novináři se Bies nebaví, ale ruský žurnalista s kolegou z Guardianu se k němu minulý čtvrtek dostali. Už 3 měsíce brání městečko Gorlovka asi 40 minut jízdy autem od Doněcku. Je rodákem z Krymu a původně zde pracoval jako zaměstnanec pohřební služby. Ukrajinští zpravodajci tvrdí, že jde o ruského agenta, který dostává rozkazy přímo z Moskvy. Podle Guardianu je však pravděpodobnější, že on i Igor Girkin, přezdívaný Strelkov, nejsou tak docela podřízení Kremlu.
Rozhovor se nevyvíjel nijak ideálně. Bezler nejprve pustil žurnalisty k zajatcům, mezi nimiž byl i jeden Švéd. Když se jí pak zeptali, proč drží tolik lidí v zajetí, Bies začal dělat čest svému jménu. Dostal záchvat zuřivosti. V zajetí jsou pouze vojáci ukrajinské armády, dobrovolníky střílíme na místě. Měli byste vidět, co ti fašisté dělají našim lidem, sekají jim hlavy, co s nimi, vyslechnout a ke zdi. Všechny je pověsím na veřejném osvětlení, řval vůdce rebelů.
Pak si všiml, že její ruský novinář nahrává na diktafon a reportér Guardianu si píše poznámky do notebooku. Hněv dostal nové obrátky. Diktafon i notebook byly ihned zabaveny a Bezler křičel na podřízené, že jsou to špioni. Nebudu ani minutu váhat, jestli vás zabít nebo ne, řval na reportéry. Poprvé za dobu svých válečných reportáží jsem se opravdu bál, že se mnou může být konec, píše Sean Walker. Oba novináři putovali do vedlejší místnosti, kde jim prohrabali batohy.
Během 20-minutové prohlídky se Walkerovi podařilo vymazat v kapse naslepo snímky z mobilu. Pak se zase objevil Bezler o poznání klidnější. Vraťte jim věci, odvezte je na hranici a vykopněte, zněl rozkaz. Odjeli jsme rychle. Nesebral jsem odvahu zeptat se Bezlera na jeho údajnou roli při sestřelení letadla, přiznává reportér. A druhou šanci asi nedostanu. 3 dny po našem odjezdu dostala Gorlovka plný zásah raketami Grad. Bezler tam však v té době nebyl, prý plnil úkol jinde. Ostatně nepřesná palba velitelství nezasáhla, místo toho rakety udeřily do obytné čtvrti.
V první chvíli po sestřelení malajzijského letounu to vypadalo, že se obě strany natolik zděsí nesmyslné smrti, že přijdou k rozumu. Místo toho však válčení jenom zesílilo, připomíná Guardian. Rebelové sestřelují další letadla a Ukrajinci ostřelují raketami civilisty. Konflikt se blíží ke koncovce a vstoupil tak do nejbrutálnější fáze. V neděli v Gorlovce zahynulo 13 civilistů, včetně matky s dítětem. Ukrajinská armáda tvrdí, že žádné grady nevypálila, prý je to dílem Rusů, kteří se snaží diskreditovat. Pozorovatelé z Human Rights Watch však přinesli přesvědčivé důkazy, že střelba mířila z ukrajinské strany.
Ukrajinská armáda je sice špatně vyzbrojená i vycvičená, ale přesto je v obrovské přesile. Většina povstalců prý počítá s tím, že obranu nepřežije. Jeden žoviální Moskvan z Bezlerova štábu mi po mém odjezdu několikrát volal, abych sdělil rodině, kde hledat jeho mrtvé tělo. Otec ani matka netuší, že se vydal válčit s Ukrajinci. Nemáme kam jít, budeme bojovat do konce, do poslední kapky krve, do posledního muže, napsal bojovník SMS-kou britskému novináři. Otázkou je, kolik krve prolíjí civilisté, než tento stav nastane, píše závěrem Guardian.
Poslední květnový den odepsal náčelník zbrojního skladu poblíž Moskvy raketu Země-vzduch. Nebylo divu, ve skladišti byla 20 let. Podle dokumentu s velkými ozdobnými písmeny azbuky byla vyřazená zbraň odeslána na základnu v Rostově, asi 50 kilometrů od ukrajinských hranic. A právě tam se podle amerických zpravodajců nachází výcvikový tábor pro ruských separatistů. Raketa v něm pobyla 3 týdny a pak ji propašovali na ukrajinské území. Tam se jí v tvrdých bojích zmocnila ukrajinská armáda a dala vše k nahlédnutí reportérům agentury Reuters.
Podle 20-stránkové dokumentace byla raketa s číslem 03181 uvedena do výzbroje 21. května 1993. Ještě v roce 2005 prošla testy funkčnosti a na rozkazu k přemístění do Rostova je razítko ruského ministerstva obrany, píše Reuters. Agentura však přiznává, že nemohla ověřit pravost razítka. A také jsou zde hlasité protesty Moskvy, která tvrdí, že žádné zbraně přes svou hranici neposílá. Přesto jde o jistý signál, že zbraně z Ruska putují na Ukrajinu, píše Reuters. Totéž potvrzují američtí vládní činitelé, kyjevští diplomaté i ruští vojenští analytici. Podle nich od května na východní Ukrajinu směřovaly dodávky ručních zbraní, vozidel, tanků i špičkových raketových systémů, včetně raket Buk, z nichž jedna sestřelila civilní malajzijské letadlo.
Podle 3 nejmenovaných amerických představitelů příliv zbraní dramaticky zesílil před několika týdny poté, co se začalo dařit ukrajinským vládním vojskům, která dobila baštu separatistů Slavjansk. Nové dodávky zahrnovaly především protiletecké zbraně, což nakonec kulminovalo tragickým sestřelením letu MH17, řekl americký diplomat, který si nepřál být jmenován. Moskva však toto tvrzení vytrvale popírá s tím, že Západ chce prostřednictvím Ukrajiny Rusko destabilizovat. Separatisté tvrdí, že bojují pouze zbraněmi, které ukořistí v boji ukrajinským vojákům.
V týdnech po anexi Krymu se začalo prudce zvyšovat napětí na jižní a východní hranici Ukrajiny. Ukrajinští pohraničníci prý zadrželi tisíce ruských občanů, kteří se zbraněmi a v maskáčích se pokoušeli přejít na Ukrajinu. 29. května zaútočilo 300 ozbrojenců na pohraniční kasárna v Stanično-Luhansku. Po 5denním boji se rebelové základny zmocnili. Padly i další opěrné body podél 2000 kilometrů dlouhé ukrajinsko-ruské hranice. Separatisté pak mohli přepravovat vojenský materiál i lidi bez jakékoliv překážky.
A sídlem rostla chuť. 14. června separatisté sestřelili ukrajinské transportní letadlo Ilyushin 76. U vesnice Novohanivka se pak našly ohořelé zbytky 49 lidí. Den poté se k sestřelu přihlásil samozvaný vůdce Luhanské lidové republiky Valerij Bolotov. Ve městě vypukl svátek, lidé měli radost a doufali, že nastane obrat ve válce a naši občané už nebudou umírat, řekl separatistický vůdce. Zbraní, která letoun sestřelila, byl raketový systém Igla. Není však jasné, zda pocházel z Ruska. Tatáž zbraň se intenzivně využívala v Afghánistánu, v Čečensku i v Bosně.
Ne každý separatistům věří, že své zbraně ukořistili ukrajinským vojákům. Podle diplomatických zdrojů po pádu Slavjansku začaly ve velkém proudit na Ukrajinu vyřazené zbraně ze sovětských časů, včetně tanků T-64. Ruský nezávislý vojenský analytik Anton Lavrov považuje za zcela zbytečné popírat, že zbraně pocházejí z Ruska. Otázkou pouze je, kolik jich je a jak jsou kvalitní, řekl agentuře. Separatistům prý nedávno zabavili vojenský nákladák Kamaz Mustang, který se na Ukrajině nepoužívá ani jej tam nelze koupit. Agentuře Reuters se však toto tvrzení opět nepodařilo ověřit.
Také Washington nepochybuje, že zbraně pocházejí z Ruska. Od sestřelení malajzijského letounu překročilo hranici nejméně 20 ruských tanků a obrněných vozů. 22. července američtí zpravodajci zveřejnili záběry výcvikového tábora v Rostově, kde ve dnech 19. až 21. července probíhala intenzivní aktivita. Zdálo se, že se tam šikují nové posily na Ukrajinu, míní Reuters. Táborem prošel i moskevský dobrovolník Valerij Kolocej, který v květnu a červnu bojoval v Luhansku. Podle něj jsou rebelové vyzbrojeni velmi pestře. K vidění byl i minomet Wehrmachtu z roku 1944.
Také Reuters potvrzuje, že navzdory tragédii letu MH17 konflikt neslábne. Ukrajinský velvyslanec ve Spojených státech Oleksandr Mocik uvedl, že existují důkazy o dodávkách ruského raketového systému Tornado na Ukrajinu. Jde o inovovanou verzi odpalovače Grad. Ukrajina má prý záběry ze špionážních družic i odposlechy telefonů. Bližší údaje však diplomat odmítl sdělit. Se střelením civilního letounu se nezměnilo vůbec nic, dodal pouze.
Logika stoupenců při tvrzování sankcí proti Rusku je prostá. Sankce prý postihnou prezidenta Vladimira Putina a jeho okolí, kterému se povede tak špatně, že kapituluje. A sankce postihnou také ruskou ekonomiku, tedy elity i obyčejné lidi. Poté se prý vzedme vlna lidového hněvu, která smete režim, jenž nevyhovuje Západu, a všichni budou šťastni. Píše ironicky v internetovém listu Gazeta.ru ruský politolog Georgij Boft. Pokud to ale myslí vážně, jsou strašlivě vzdáleni tomu, aby Rusy pochopili, dodává.
Čím více krize na Ukrajině sklouzává k opravdové válce, tím více roste obliba šéfa Kremlu. Lze to považovat za unikát v moderní politice, nepochopitelný pro západní mentalitu. Po 14 letech u moci ale Putinova obliba dosahuje vrcholu. Podle průzkumu Gallupova ústavu jsou Rusové spokojeni se vším, na co se sociologové ptají, nejen s Putinem, ale i s vládou, s mírou osobní svobody a stavem ekonomiky, která balancuje na pokraji recese.
Putin za jediný rok vyskočil o 30% na žebříčku důvěry a jeho 83% vypadá pravděpodobně. Představa, že část elity dotčené sankcemi začne reptat za vůdcovými zády a pak mu dozad vrazí nůž, se mohla zrodit jen v západní hlavě. V ruských podmínkách to nemusí fungovat. Veškerá opozice byla vytlačena na okraj, je bezmocná. V Rusku žádná alternativa není a není odkud vzít.
Dojde-li k něčemu, nebude to výměna elit, ale další převrat kulturní revoluce v maoistickém smyslu. V důsledku se pak země bude ještě rychleji řítit do propasti, poznamenává politolog. Nynější vládnoucí třída bude až dokonce stát za Putinem. Nejen ze strachu z něj, ale hlavně kvůli obavám z toho, co přijde. K vyvolání vzpoury mezi elitami totiž chybí síla, odvaha, mozky i sebemenší naděje na podporu veřejnosti.
Zkušenosti jiných autoritářských režimů svědčí o tom, že vládnoucí elita utrpí sankcemi až jako poslední, navzdory tvrzením západních analytiků. Západní sankce jsou v tomto smyslu jen představením pro západní voliče žijící v mediálně zjednodušeném obrazu světa. V Rusku tváří v tvář sankcím a vnějšímu tlaku nevznikne jednota špiček a základny společnosti. Propast přetrvá, ti prvně jmenovaní nepřistoupí na žádné omezování kvůli solidaritě, ti druzí budou tradičně trpět a šokující sociální nerovnosti budou vnímat jako neměnou danost ruského života. Rus je historicky zvyklý žít v podmínkách obležené pevnosti. Vnější tlak na režim může vést k většímu semknutí národa proti cizí hrozbě.
Do masového vědomí budou pronikat jen ty nejpohodlnější výklady událostí, které nejvíce zapadají do obrazu světa, v němž jsou všichni proti nám. Za pár let může Západ z Ruska udělat zemi natolik antiamerickou a protizápadní, že Sovětský svaz bude vypadat jako jeho přátelštější verze. To je krátkozraká strategie. Co bude po svržení Putinova režimu? Chaos v jaderné velmoci a radikálové v Kremlu? Přímé analogie s Irákem či Libií asi nejsou na místě, ale stojí za pozornost, že svržení autoritářských vůdců v zemích s absencí demokratické kultury vedlo ke zhroucení těchto států.
Na pozadí demonstrací odmítajících izraelský zásah v Gaze se stále častěji objevují projevy antisemitismu, píše v analýze BBC. Během nedávných protestů v Paříži došlo k útoku na synagogu a lidé skandovali heslo Židi do plynu. V nedalekém městě Sarcelles zase znělo heslo Smrt židům. Rozuřený dav rozmlátil obchod s košer pokrmy. Židovské skupiny potírající antisemitismus registrují na Twitteru stále častěji výskyt slovního spojení špinavý žid.
Podobné výkřiky se ozývaly i v Berlíně. Imám v berlínské mešitě vyzval k pobytí sionistů. Izraelský velvyslanec v německé metropoli Jakov Hadass Handelsmann se dokonce nechal slyšet, že v Německu zase jdou po židech, jako by se psal rok 1938. Ministři zahraničí Francie, Německa a Itálie se v zápětí ostře ohradili proti antisemitské rétorice a nepřátelství vůči židům. Ve Francii už v souvislosti s Gazou raději zakázali 5 demonstrací. Premiér Manuel Valls se nechal slyšet, že útok na žida jenom proto, že je židem, je také útokem na Francii.
Podle BBC byl francouzský antisemitismus na postupu už před konfliktem v Gaze. Jen za loňský rok se ze země Galského kouta vystěhovali do Izraele 3000 židů a v květnu zahynuli při útoku v židovském muzeu v Bruselu 4 lidé. Západní vlády stojí před dilematem. Na jedné straně chtějí povolit protesty proti vojenské operaci v přelidněné Gaze, ale na druhé straně nehodlají tolerovat protižidovská hesla, která při takových akcích nevyhnutelně zazní. Bývalý izraelský ministr Natan Sharansky tento víkend prohlásil, že jsme svědky začátku konce dějin židovské přítomnosti v Evropě. Znalci Blízkého východu se shodují, že region nebyl dlouhá desetiletí tak beznadějně ponořen do násilí, jako je tomu nyní. Rasismus a nenávistné výroky jsou jen logickým doprovodem tohoto stavu, konstatuje BBC.
Antisemitismu se věnuje také komentátor britského listu Independent, podle něhož blížící se 70. výročí konce druhé světové války doprovázejí až příliš známé varovné signály. Prastará nenávist, tentokrát maskovaná za legitimní obavy o osud pásma Gazy, opět zachvacuje kontinent, míní list. V Berlíně, Paříži, Římě, Amsterdamu, Istanbulu i Ankaře se demonstrace mění v novodobou variantu pogromů.
V Británii to nevypadá tak hrozně jako v Berlíně a Paříži, ale i tam bylo od začátku července hlášeno víc než 100 případů antisemitismu, což je dvojnásobek obvyklého počtu. Do synagogy v Belfastu někdo hodil cihlu. V Liverpoolu před synagogou skandovali, že židé jsou vrazi dětí. Liberálně demokratický poslanec David Ward prohlásil, že kdyby žil v Gaze, musel by odpalovat rakety na Izrael. Twitter je plný vzkazů typu Hitler měl pravdu a tak podobně.
Problém je v tom, že všichni máme sklon nechat se uchlácholit. Dnes se ptáme, jak mohli židé v 30. letech v Evropě doufat, že se to všechno přežene. Ale ani my nejednáme jinak. Můžeme se mýlit stejně jako oni tehdy, píše komentátor. A když člověk vidí všechny ty demonstranty opájející se vlastní spravedlností a řvoucí, že Izrael je teroristický stát, napadá mě, že židovský stát je ta nejlepší a zároveň nejhorší věc, která kdy potkala světové židovstvo, pokračuje autor. Nejlepší v tom smyslu, že po 3000letích pronásledování vrcholících holokaustem nabídl národu útočiště a nejhorší v tom, že staré nenávisti přidal geografický rozměr. Dnešní demonstranti většinou fatálně nerozlišují židy a Izraelce.
Největším problémem Izraele je tudíž jeho zeměpisná poloha. Je sám uprostřed nenávistných sousedů. Od Gibraltaru po Chajbarský průsmyk je to region plný despotů a agresivních islamistů typu Hamasu, kteří nebudou tolerovat ani demokracii, ani odlišnost. 2000 raket vypálených na Izrael v posledních týdnech nejsou projevem odporu proti okupaci, nýbrž genocidní a psychopatické snahy zničit Izrael. Problém nemá politické řešení, protože Hamas není politická strana. Je to ryzí ideologie, která má jediný námět vyvraždit židy všechny. Proto jsou islamisté nebezpečím pro celý svobodný svět. Jedinou šancí je, aby palestinská samospráva s pomocí Evropské unie, Spojených států a OSN tento radikální element odstranila. Jinak jsou šance na mír nulové. Ale dokud budou pokračovat protižidovské protesty, dotud bude hranice mezi racionální a iracionální debatou rozostřena. Takže se nedivme, že je v tolika židovských komunitách na celém světě tolik obav a strachu. Končí Independent.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.